Voice of America. አምባሳደር አሜሪካ አብ ኢትዮጵያ ማይክል ራይነር ተማሊ አብ ከተማ መቀለ ዑደት አካይዶም ነሮም እቶም አምባሳደር አብ ዩኒቨርስቲ መቀለ ምስ ምሁራን አብ ዘካይድዎ ዘተ ጉዳይ ሰላም ኢትዮ ኤርትራውን ኣልዒሎም ዘትዮም ነሮም ኣብቲ ዘተ ዝተላዕሉ ጉዳያት ተጠሚቱ ንኣመራርሓት ዩኒቨርስቲ ሙልጌታ ፅብሃ ኣዘራሪቦም ኣሎ ናብ ንሕለፍ
አብ ኢትዮጵያ አምባሳደር አሜሪካ ማይክል ራይነር አብ ክልል ትግራይ ከተማ መቀለ ትማሊ ዑደተ ብዝገበር ልእዋን ምሰመራርሓን ምሁራን ዩኒቨርሲቲ መቀለ አብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዛዕባ ዘሎ ከይዲ ሰላም ዘትዮም እዮም። ዳይሬክተር ዓለምለኸ ጉዳያት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣይተ ጎይቶኦም ተገኝ ንቪኦኤ ከም ዝገለጹ እቶም ኣምባሳደር ኣብዝሓለፈ ዓመት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘተጀመረ ከይዲ ሰላም በቲ ዝድለ መንገዲ ንምንታይ ከደን እቲ ደብኸ ንምንታይ ተዓፅዩ ዝብል ካብ ምሁራን ርእይቶ ሓቲቶም ብምባል ተዛሪቦም
ኣብታ ሓፃር ዝነበረቶም ሰዓት ዘቕረቦን ሕቶታት ንምንታይ እዩ እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዕርቂ ናይ ሰላም ከምቲ ዝድለ ዘይኸደ ቦርደር ተመሊሱ ተኣፅዩ ምስኡ ተታሒዙ እንታይ ዓይነት ስምዒታት ኣሎ ካብ ህዝቢ ናይ መንግስቲ ቋማኸታይ መስለ ዝብል እዮም።
ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ ኣካላት ድማ ከይዲ ሰላም ንምንታይ ብቲ ዝድለ መንገዲ ከምዘይተጓዓዘ ርእይቶ ሂቦም እዮም ዝበሉ ኣይተጎይቶም። በዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዝህሉ ርክብ ትካላዊ ዘይምግባር ፀገም ከም ዘሎ ካብቶም ምሁራን እተገሊጹሎም ኢሎም።
ትውዕል ንክልል መንግስቲ ወይ ነተፍትካባብ ዘሎ ህዝቢ ዘይሓውስ ኮይኑ ብቐንዱ ብፌደራል ዝኸደ ኮይኑ ግን ካብ ምፍራም ዘለለ ዝርዝራቱ ዘይፍለጥ ብምዃኑ እዩ ከምዚ ዓይነት ፀገማት ኣጋጢሙ ዘሎ። ካልኣይ ናብ ተቋሚ ኣሰራርሓ ኢንስቲቱሽናላይዝ ናይ ዘይምግባር ፀገማት እውን ኣለዎ። ምክንያቱ ብወፃእ ጉዳይ በኩል ወገን ክኾን ይኽእል፣ ብጉምሩክ ወገን ክኸውን ይኽእል፣ ብተፈላለዩ ኣብቲ ዕርቂ ዝመፁ ናይ ኢኮኖሚን ናይ ማሕበረሰባዊ ጉዳያት ዘማእኸሉ ትካላት ዝምልከቶም እውን ኣይተሓወሱሉን ሱ ኢሉ ላዕሊ ላዕሊ ዝኸይድ ዝነበረ ነገር ምስቲ ምዃኑ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ነገር ንሪኦ። ምናልባት እውን ትፅቢት መንግስቲ ኤርትራን ትፅቢት መንግስቲ ኢትዮጵያን እውን ብቲ ውዕል ክፍረም ግዜ ዝነበረ መልክዕ ስለ ዘይኸደ እውን ይመስለን ብከምኡ ኸይዱ በቲ ናይ ሳይንስ ሳይድ እውን መረሳ እውን ርእቶ ዝሃቦ እዚ ዝታት እዩ ነይሩ። ብቐንዱ ትካላዊ ናይ ምግባር ጉዕዞ ብዙሕ ስለ ዘይተኸደሉን ነቲ ህዝቢ ስለ ዘይሓወሰን እዩ። ካብኡ ወፃኢ ግን ብዘይ ስሩዕ ኣካይዳታት እቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክብ ትዕዳጋ እውን ብዝተወሰነ መልክዕ እናኸደ ምዃኑ ብዙሓት ኤርትራውያን እውን ዋላ በቲ ቦርደር ምስተዓፀ ናብ ኢትዮጵያ ሳይድ እናመፁ ምዃኑ እውን መንግስቲ ትግራይ እናተቐሊ ተናግዶም ከምዘሎ እዚ ዝታት ተገሊጹሉ እቲ ኣምባሳደር ምስ ዝነበረ ግዜ ሓፂሩ ግን ዘተ ክቕፅል ከም ዝደሊ ምናልባት ብዝተኸኣለ ዋላ መቐለ እውን ዋላ ኣዲስ ኣበባ እውን ቀፃሊ ዘተታት ክግበር ከም ዝደሊ ገሊፁ።
ኣባል ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብቶም ኣምባሳደርን ናይ ፖለቲካ ኣማኻሪኦምን ተኣንጊዶም ኣብቲ ዘተ ከም ዝተሳተፉ ድማ ኣይተ ጎይቶም ተዛሪቦም። ምስ ኣምባሳደር ራይነር መንግስቲ ኣሜሪካ ንዩኒቨርሲቲ መቐለ ይገብሮ ብዛዕባ ዘሎ ሓገዝ እውን ዘቲና ኢና ዝበሉ ኣይተ ጎይቶም ተገኝ። በዚ ድማ ኣሜሪካ ኮርነር ተባሂሉ ብዛዕባ ዝፅዋዕ መናእሰይ ዝጥቀመሉ ማእከል ሓበሬታን ቴክኖሎጂን ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ናይ ምስንዳእ ከይዲ ጠሚት እውን ዘቲና ኢና ኢሎም።
ካብ ቀረባ ግዜ ግን ንስፍሕ ንዝበለ ግዜ ብሓደ ንሰርሐሎም ነገራት እናጀመርና ኢና። ካብኣቶም ውሽጢ ሓደ እዩ ኣሜሪካን ኮርነር እዩ። እቲ ካልኣይ ናይ ምሁራት ኤዲስፒ ዝብልዎሎ ኣምባሳደርስ ዲስቲንግሽድ ስኮላርስ ፕሮግራም ዝበሃል ኣሎ። ኣምባሳደር ምሁራት ኣሜሪካውያን ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ንከምህሩ ዝሰርሑ ስራሕ ኣሎ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምትሕባር። ብከምኡ ዘምፃናዮም ፕሮፌሰራት ኣለዉ ኣብዚ ሰሜስተር እዚ ዝመፁ ኣለዉ ናባና ናታቶም ስራሕ ብዝምልከት ምስ ኤምባሲ ንሰርሕ ኢና። ኣሜሪካን ኮርነር ግን ብናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ሙሉእ ወፃኢ ኣቑሑት ተማሊኡሉ ማሕበረሰብ ንመናእሰይ ብቐንዲ ናይ ሓበሬታ ኣቕርቦት ዝህብ ንዝተፈላለዩ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከምዚ ናይ ቶፍል ኣይኤልቲኤስ ፈተናታት ንዘለዎም ንክዳለዩ ማቴርያላት ዘቕርብ ናይ ቪድዮ ኮንፈረንስ ፋሲሊቲ ዘለዎ ንተምሃሮ ናይ ድምፂ ናይ ቪድዮ ኤዲቲንግ ትምህርቲ ክመሃሩን ጆርናሊስቲክ ፕራክቲስ ዝለማመድሉ ቦታታት ንክሰርሕን ኣሜሪካን ኮርነር ሴት ኣዋዲዶም ይኸፍቱ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ባህር ዳር ኣለዎም፣ ጎንደር ኣለዎም፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ኣለዎም ክልተ። ስለዚ ናብ መቐለ እውን ክኸፍቱ ውዕል ተፈራሪምና እሱ እናሰራሕና ኢና ንርከብ።
ኣምባሳደር ራይነር ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እውን ከምዚ ዘተዩ ተሓቢሩ። ኣብ ዘቶም ኣብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ናይ ምትሕባር ብተወሳኺ ድማ ብፖለቲካዊ ማሕበራውን ኢኮኖሚያውን ሓበራዊ ስራሕቲ ጠሚቱ ከምዚ ዘተዩ ተሓቢሩ ዘሎም። በተወሳኺ ድማ ምስ ኣመራርሓ ቤት ምክሪ ንግዲ ክልል ትግራይ ተራኺቦም ከምዚ ዘተዩ ተሓቢሩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።